Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Antigua dhe Barbuda njeh pavarësinë e Kosovës. Incidenti armatosur në Kumanov ftoh raportet midis qeverive të Kosovës dhe Maqedonisë. Rusia thot se është gatshme të bashkëpunoj me Perëndimin. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shteti Antigua dhe Barbuda ka njohur pavarësinë e Kosovës, lajmi është konfirmuar nga ministri i jashtëm Hashim Thaçi. Njohja e Republikës së Kosovës nga shtetet dhe organizatat ndërkombëtare nuk ka të ndalur, ka shkruar Thaçi në Facebook. Antigua dhe Barbuda është një vend me dy ishuj që shtrihet në detin e Karaibeve. Me ftesë të Bashkimit Evropian në Bruxelles, dje janë zhvilluar bisedimet për zbatimin e marrëveshjes për telekomin. Siç njofton qeveria e Kosovës sot, ministria për dialogun Edita Tahiri ka thënë se është shënuar përparim në përafrimin e qëndrimeve me palën sërbe. Në këtë kuadër ka pasur dakordime për disa çështje të rëndësishme. Kosova do ta marrë kodin telefonik ndërkombëtar 383, ndërsa kërkesën në emër të Republikës së Kosovës do ta bëjë Austria, ka thënë Tahiri. Ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov ka thënë se Moska është gatshme që të bashkëpunojë me Perëndimin për përfitime të dyanshme. Duke ju adresuar dhomës së lartë të Parlamentit të Rusisë, Lavrov ka thënë se përpjekjet të Shteteve të Bashkuara për të mbështetur forcat antiqeveritare në Rusi janë shkatruese për marrëdhënie dypalëshe. Ai po ashtu ka thënë se Moska shpreson që Washingtoni të përdorë ndikimin e tij te Kievi për të parandaluar, siç është shprehur, avanturat e reja ushtarake. Adresimi Lavrovit vjen në kohën kur marrëdhëniet midis Moskës dhe Perëndimit janë në nivelin më të ulët që nga lufta e ftohtë. Qeveria e Irakut ka bërë thirrje për vullnetarë që të luftojnë kundër militantëve të Shtetit Islamik dhe të ndihmojnë në rikthimin e qytetit të Ramadit. Në deklaratën e kabinetit thuhet se rekrutimi i vullnetarëve është i nevojshëm për të plotësuar mungesat në Perëndim të provincës Anbar. Mijëra njerëz kanë ikur nga Ramadi prej se qyteti ka rënë nën kontrollin e Shtetit Islamik 3 ditë më parë. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ka thënë se është duke shqyrtuar mundësitë se si të ndihmoj forcat toksore. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pjesën tematike. Raportet ndërmjet qeverive të Kosovës dhe Maqedonisë janë ftohur pas incidentit në Kumanov, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë. Sipas tyre është krijuar përshtypja se askujt nuk po intereson ta ditë të vërtetën për Kumanovën, pasi ajo duket të jetë e errët dhe e trembshme. Dëgjojmë në këtë temë Bekim Bislimin.
Incidenti armatosur në Kumanov ka ndikuar në ftojen e raporteve ndërmjet qeverive të Kosovës dhe Maqedonisë, por kjo nuk nënkupton që marrëdhëniet ndërmjet dy shteteve kanë ndryshuar, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Analisti i çështjeve politike Dugaxhin Gorani thot për Radio në Evropa e Lirë se pas zhvillimeve në Kumanov me 9 dhe 10 maj, madje edhe protestat që aktualisht janë zhvilluar në Shkup, të organizuar nga opozita por edhe nga partia në pushtet, nuk flasin për ftojen e marrëdhënieve ndërmjet dy popujve apo dy shoqërive. Sipas tij bëhet fjalë për ftojen e marrëdhënieve ndërmjet dy strukturave në pushtet, të cilat për arsye që pritet të merren vesh, nuk kanë marrëveshje apo interesa konfliktuoze ndërmjet tyre. Siç thot ai, sikurse në Maqedoni ashtu edhe në Kosovë, duket se qeveritë aktuale nuk e reflektojnë gjendjen shoqërore dhe sentimentet publike.
Aktualisht është u zhvilluar një situatë mjaft dramatike, e cila po tregon se ky dallim, për cilin është ditë që ekziston, duke tjetë shumë më i madhë se sa që është mendu. Edhe deri sa nuk përfundon këj proces, deri sa nuk qartësohet nëse qeveria Macedone flet në emën të shoqënis Macedone, edhe deri sa naturisht nuk qartësohet që qeveria Kosovare flet në emën të popullit Kosovë, atëherë është shumë vështirë me reduktu edhe me e përthjeshtësu situatën rajonale duke i marrë qëndrimet e qeverive si qëndrimet të shoqënive.
Por Fisni Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin se ftohje të raporteve ka nga Maqedonia ndaj Kosovës, por jo nga kjo e fundit ndaj Maqedonisë. Sipas tij, qeveria e Kosovës është treguar tepër neutrale ndaj aksioneve që bëri qeveria maqedone në Kumanovë dhe refuzoi t'i japë, siç thot ai, një mbështetje të lehtë opozitës në Maqedoni, të cilën sipas tij tashmë po e përkrahin partnerët perëndimorë.
Natyrisht, tash disponimi i Greqisë është fajin për një gjendje tillë si afatoi Kosovës, e me këtë fatërim të fajit, ai ta heq përgjegjësinë për një skenar të cilin, siç duket, e ka përgatitur vetë për ta hequr vëmendjen nga protestat që opozita maqedonase do vazhdojë të bëjë atje dhe nga presioni shumë i madh ndërkombëtar kundër mënyrës se ai po çeveris në Maqedoni.
Ndryshe, analisti Gorani vlerëson se qeveria e Kosovës duhet të insistojë në zbardhjen e fakteve të cilat kanë dërguar deri te incidenti Kumanovës. Gjithashtu, sipas tij, duhet të insistohet për zbardhjen e prapavijës, kontekstit dhe fakteve në aferën e përgjimeve, si dhe zbardhjen e tyre që po vazhdon tash e disa muaj në Maqedoni. Analisti Gorani thotë se nga incidenti Kumanovës janë arrestuar një numër i shtetasve të Kosovës, të cilët janë edhe dëshmitar, që duhet të dëgjohen brenda një procesi gjyqësor transparent që të kuptohen të gjitha detajet që quan tek incidenti.
Mirë po, ato që une po e vrej, është që kush nuk është i interesu me ditë vërtetën, me qenë se vërteta duke tjetë jashtëzakonisht e errët edhe duke tjetë e trembshme. Si duket që për të dy shtetet e vërteta është jashtëzakonisht e pakëndshme, kështu që të dy qeverit edhe një pjesë e opinioneve të dy vendeve është më e aprirur që të diskuton në nivel të spekulimeve se sa të insiston në zbardhjen e vërtetë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Për sektorin e shëndetësisë në katër komunat në veri të Kosovës, qeveria në Prishtinë ka ndarë 1 milion euro. Zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se këto mjete do të shpenzohen duke respektuar ligjet e Republikës së Kosovës. Kujtojmë se komunat në veri me shumicë serbe marrin mjete edhe nga buxheti i Serbisë. Ariana Kasapolli ka përgatitur materialin në vazhdim.
Qeveria e Kosovës ka ndarë 15 milion euro për 4 komunat në veri të Kosovës, Mitrovicën e Verjut, Leposaviqin, Zubin Potokun dhe Zveçanin. Për sektorin e shëndetësis janë ndarë 1 milion euro. Ndonë se komunat në veri dhe të gjitha institucionet që i ka themeluar komuna, marrin paga edhe nga buxheti i Serbisë, duke përfshirë këtu punëtorët e komunës, qendrën e kulturës, qendrën për punë sociale, bibliotekën, ndërmarjet publike komunale dhe institucionet të tjera. Këto mjete të ndara nga qeveria e Kosovës do të shpenzohen varësisht nga nevojat që ata i kanë. Adriana Hoqiq, shefe e zyrës administrative të qeverisë e Kosovës në veri, shpjegon për Radio Evropa e Lirë se ndonë se komunat financohen nga Serbia, qeveria e Kosovës ndan mjete për këtë pjesë të Kosovës.
Qeveria e Kosovës i ka ndarë 15 milion euro për krahjen e 4 komunave në veri të Kosovës, dhe është e vërtet që 1 milion euro është i dedikuar për sektorin e shëndetësis. Mitrovica Veriore si komun e re e ka atë kompetencë të zgjeruar, ku përshihët shkollimi i lartë si edhe shëndetësia sekundare.
Zonja Hoqiq shpjegon edhe për mënyrën e shpenzimit të mjeteve të ndara.
Si do të zbatohet procesi lidhur për përdorimin e këtyre mjeteve, do të jetë e njohur pas disa ditëve në të ardhmen, sepse tani për tani janë bisedat lidhur për memorandumet të cilat do të nënshkruhen ndërmjet kryetarëve të komunave dhe ministrive relevante.
Këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë në qeverinë e Kosovës, Valbon Krasniqi, ka deklaruar se investimet kapitale nga këto mjete do të bëhen duke respektuar ligjet e Republikës së Kosovës.
Mbajtemi takim në Ministrinë e Shëndetësisë me përfaqësues kryetor dhe përfaqësues komunave veriore. Qëllimi i takimit ka qenë gjetja mënyrës së realizimit të buxhetit të Ministrisë së Shëndetësisë. Në kuadër të buxhetit të Ministrisë së Shëndetësisë është e parapo me 1 milion euro për investime kapitale, gjithsesi për projektin bashkëfinancim me komunat veriore. Është diskutuar mënyra për me gjetë qysh me e investu këto mjete, parashihet që komunat veriore të vinë në formë të shkruar me kërkesë zyrtare për nevojat e tyre në sektorin e shëndetësisë.
Sidoqoftë, ndonë se autoritetet e Prishtinës kanë kërkuar që pagat për arsim dhe shëndetësi të shkojnë përmes buxhetit shtetëror në veriun e Kosovës, përfaqësues të komunave në veri të vendit, të banuara me shumicë serbe, kanë refuzuar ndarjen për shëndetësi dhe arsim. Arsyetimin e kanë bazuar, siç thonë, në planin e Beogradit dhe përfaqësuesve serb në Kosovë që financimi në këto fusha të bëhet përmes asociacionit të komunave me shumicë serbe. Krimi i këtij asociacioni parashihet në të ardhmen në përputhje me marrëveshjen arritur në Bruksel më 19 prill të vitit 2013 për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Zbulimi i helmit në stomakun e Aleksandr Perepiliçnit, një informator dhe biznesmen i pasur rus i cili ka vdekur pa pritmas në Angli në vitin 2012, ka ngritur dyshime për vrasjet me stil të KGB-s. Radio Evropa e Liru ka hedhur një vështrim helmeve të ndryshme që besohet se janë përdorur kundërshtarëve dhe kritikëve të Kremlinit për vite të tëra. Për holsi dëgjojmë kronikën e Ron Sinovic. Helmi Gelsemium ose bari që ndalon punën e zemrës është një bim që rritet vetëm në Azi dhe një metode vrasjes që përdoret nga kontraktorët rus dhe kinez. Aleksandr Perepiliçni ka qenë oligark rus dhe kritik i Kremlinit, i cili ka kërkuar strehim në Britani në vitin 2009. Ai ka ndihmuar një hetim të Zvicrës për shpëlarje të parave në Moskë, si dhe ka siguruar prova kundër disa zyrtarëve rus të lidhur me vrasjen e avokatit Sergej Magnitsky në një burg të Moskës. Pak para se të vdiste në moshën 44 vjeçare, derisa bënte ushtrime jashtë shtëpisë së tij, Perepiliçni u ka thënë kolegëve se ka marrë kërcënime me vdekje. Edhe pse ka qenë personi i katërt i lidhur me rastin Magnitsky që ka vdekur në rrethana të çuditshme, policia në Surrey fillimisht ka thënë se vdekja e tij nuk është e dyshimt, por më 18 maj autoritetet britanike kanë rihapur hetimet pasi testet e reja kanë zbuluar gjurmë në stomakun e tij, të cilat mund të vinë vetëm nga bima toksike gelsemium. Poloniumi është po ashtu një element i rrallë dhe shumë radioaktiv. Poloniumi 210 është rreth 250.000 herë më toksik se hidrogjeni cianid, i cili edhe vetë është lëng helmues që mund të vrasë shpejt. Aleksandr Litvinenko ish zyrtari i shërbimit rus të sigurisë, i cili është vendosur në Britani në vitin 2000, është helmuar në një restorant në Londër më 2006. Autopsia ka zbuluar gjurmë të poloniumit 210 në trupin e tij. Ekspertët britanik kanë thënë se ai mund të jetë personi i parë që ka vdekur nga efektet e poloniumit 210. Para se të vdiste, Litvinenko ka shkruar një letër dhe ka akuzuar presidentin rus Vladimir Putin për urdhërimin e vdekjes së tij. Element kimik helmues është edhe taliumi, ish agenti sovjetik i KGB-s Nikolaj Koklov, i cili ka dezertuar në Shtetet e Bashkuara në vitin 1953 dhe ka dëshmuar për operacionet e KGB-s, është trajtuar për helmim nga taliumi në Frankfurt të Gjermanisë më 1957. Përpjekja për të vrarë atë ka dështuar. Në fund të vitit 2004 nga helmi është trajtuar edhe politikani Ukrainës Viktor Yushchenko. Ai është helmuar me TCDD në kohën kur konkuronte për president kundër kandidatit të favorizuar nga Rusia Viktor Yanukovych. Testet kanë treguar se ai ka pasur përqendrimin e dytë më të lartë të TCDD-s. Për pasoj, fytyra e tij ka qenë e deformuar për vite të tëra. Gazetaria dhe kritikja e Kremlinit Anna Politkovskaja është sëmur po ashtu rënd në vitin 2004, pasi ka pirë një çaj në fluturimin nga Moska në jug të Rusisë gjatë krizës me pengjen në Beslan. Politkovskaja ka thënë se është helmuar nga shërbimi rusis siguris. Ajo ka mbjetuar, por është vrarë 2 vjet më vonë. Në gjues të ndërruar kaqë për këtë edicion, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Faleminderit që në ndoqët dhe miru të gjofshëm.